Halisa, an kumana Mali sama tɛ sɛgɛ denmisɛnninw ka Coupe d'Afrique kankade o jɔnjɔn taliko de kan min kɛra mɛ kalo tile 28 tɛmɛnen Gabon jamana kan. Yanni Mali ka kunkɔrɔta sɔrɔ, gɛlɛya caman yera a ko la. Jonas Komlan, Mali équipe national cadet de karamɔgɔ.
Mali suspendé ngondo, an ma se ka préparation ɲuman kɛ. An ye tile 40 kɛ, an ko an ka match amiko fɛn kɛ kɔfɛla la, an ma se k'olu kɛ.
Chekine Demba, Mali supporter tɔn UNASAM tɔgɔ la a kumana. Bari UNASAM tɔn tun taara Gabon.
Ni Mali suspendé, an ma ye denmisɛnninw ma. Ala ye tiɲɛ d'an ma bi. Ne bɛ Gabon supporterw fo ka a yiru la k'a fɔ u bɔra bamanan ni jɔyɔrɔ min na maninka n'a fila bɛɛ de bɔra k'an soutenir u sara t'an bolo. Mɛ n b'a fɔ mɔgɔw ye dirizanw k'u hakili t'o la u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wagati dɔ tuma sera. Est-ce que ni balontan suspendé an ye kubu mun sɔrɔ an b'a sɔrɔ wa? Ne y'o de fɔ yan'an ka taa n ka taa Gabon an tɛ taa tulonkɛ la. Ala ye kubu d'an ma ani nisɔndiya ka bɔ hakili ma. N b'a fɔ mɔgɔw ka violence ninnu to yen. Violence tɛ foyi ye fo ni nimisa parce que an bɛɛ ye kelen Mali la.
Mohamed Camara, Mali équipe cadet o jalatigi hakili bɛ sisan kubu jumɛn cadet de la min bɛna tan un ni jamana kan octobre kalo nata.
An y'a ni kubu d'Afrique kɔni banna ka ban nin taara nin banna sisan an bɛna bɛɛ préparé an ye labɛn min kɛ an bɛna dɔ fara o kan pour que ka kubu jumɛn fana aborder wa n'ala sɔnna.
Jonas Komlan, Mali dege karamɔgɔ, kubu jumɛn cadet o labɛnni ko la un ni jamana kan a kumana.
An b'o fana préparé an bɛ programme dɔ kɛ k'a déposer bureau fédéral la ka se ka préparation ɲuman kɛ cogo min na kalo duuru de b'an bolo n taa Afrique de jɔyɔrɔ fa kubu jumɛn niveau wɛrɛ fo k'an k'o préparé ka match amiko caman kɛ ka stage de regroupement caman kɛ.
VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka la Selido.